Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda taqchillik ortidan gazdan noqonuniy foydalanayotganlarni ovlash kampaniyasi boshlandi. Alisher Usmonov 100 million dollar ajratgan Toshkentdagi Islom sivilizatsiyasi markazida yong'in chiqdi. Turk shirkati bilan pullik yo'l qurish bo'yicha muzokaralar natijasiz tugadi. Kelasi yildan O'zbekistondagi 10 ta oliy o'quv yurti o'z-o'zini moliyalashtirishga o'tishi ma'lum qilindi. 2019 yilda tabiiy gaz tufayli atmosferaga rekord ko'lamda karbonat angidrid gazi chiqarilgani ma'lum qilindi. Dunyo liderlari Johnson, Macron va Trudeau'ning prezident Trump ustidan kulayotgani videoga tushib qoldi. Bu va boshqa mavzudagi lavhalar bugungi dasturimizda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, xabarlar bilan Zamira Shukur. Vazirlar mahkamasi qarori bilan 2020 yil 1 yanvardan boshlab mamlakatdagi 10 ta oliy ta'lim muassasasi tajriba sinov tariqasida o'zini o'zi moliyalashtirish tizimiga o'tadi. Bu ro'yxatga Samarqand davlat chet tillari instituti, Samarqand iqtisodiyot va servis instituti, Toshkent davlat yuridik universiteti, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent moliya instituti, Toshkent davlat sharqshunoslik instituti, Toshkent farmatsevtika instituti, O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti, Urganch davlat universiteti va Toshkent temir yo'l muhandislari instituti kiritilgan. Hukumat qaroriga ko'ra mazkur 10 oliygohda to'lov kontrakt asosida ta'lim olayotgan talabalarning kontrakt to'lash muddatlari tomonlar kelishuviga ko'ra shartnoma asosida belgilanadi. Bu esa yanvar oyidan mazkur muassasalardagi kontrakt narxining o'zgarishini nazarda tutadi. O'zbekiston bosh vazirining investitsiya va tashqi iqtisodiy aloqalar bo'yicha o'rinbosari Elyor G'aniyev Turkiyaning Cengiz Kolin Kalyon konsortsiumi bilan muzokaralar samarasiz tugaganini bildirdi. 2018 yil sentyabr oyida hukumat bu kompaniya bilan Toshkent va Samarqand o'rtasida pullik magistral yo'l qurish bo'yicha kelishuvga erishilganini e'lon qilgan edi. Turkiya konsortsiumi bilan muzokaralar Elyor G'aniyevga ko'ra narx borasidagi kelishmovchilik sabab samarasiz tugagan. Toshkent G'aniyev iddaosicha turk shirkatining Toshkent-Samarqand yo'liga o'rnatadigan qimmat narxiga qo'nishni istamagan. Muzokaralarning aynan qaysi sababga ko'ra muvaffaqiyatsiz tugagani haqida hozircha Ozodlik mustaqil ma'lumotga ega emas. Ozarbayjondagi Trend News agentligining xabar qilishicha Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki 2018 yili O'zbekistondagi 12 ta loyihaga 400 million yevro mablag' ajratgan. Agentlik gaplashgan bank rasmiysi ta'kidlacha, bu bank tarixida bitta davlatga bir yil davomida qarz berish bo'yicha misli ko'rilmagan rekorddir. Bank rasmiy saytida keltirilgan raqamlarga ko'ra, hozirda O'zbekistonda umumiy qiymati 726 million yevrolik 23 ta loyiha mazkur bank faol ishtirok etmoqda. Bu mablag'ning 79% davlat sektori, qolgani esa xususiy sektorga ajratilgan. Ukraina hukumati Qozog'iston prezidentining Qrim haqidagi bayonoti xususida xavotir bildirdi. Qasim-Jomart To'qayev 4-dekabr kuni Deutsche Welle'ga bergan intervyusida Qrimning 2014 yil martida Rossiya tarkibiga qo'shib olinishini anneksiya deb hisoblamasligini aytgan edi. Ukraina Qozog'istonni doim o'z sherigi va do'sti sifatida ko'rib kelgan. Ukraina va Qozog'iston Respublikasi o'rtasidagi davlatlararo munosabatlar, o'zaro ishonch, mustaqillikka hurmat, davlat suvereniteti, hududiy yaxlitlik va chegaralar daxlsizligi prinsiplari ustiga qurilgan, deyiladi jumladan Ukraina Tashqi ishlar vazirligi bayonotida. 2014 yil mart oyida Ukraina hududi bo'lgan Qrim yarim orolining Rossiya tomonidan anneksiya qilinishi xalqaro hamjamiyat tomonidan qoralangan va Rossiyaga nisbatan keskin iqtisodiy sanksiyalar joriy etilishiga asos bo'lgan edi. Armaniston maxsus tergov xizmati mamlakat sobiq prezidenti Serj Sarkisyanning rasman korrupsiyada ayblanayotganini e'lon qildi. O'tgan yilgi Baxmal inqilobi natijasida hokimiyatdan ag'darilgan Sarkisyan 1 million dollardan oshiq davlat mablag'ini o'ziga yaqin biznes kompaniyasi vositasida o'zlashtirganlikda ayblanmoqda. Sarkisyan bu ayblovni rad qilmoqda. Agar ayblov sudda tasdig'ini topsa, sobiq prezident 4 yildan 8 yilgacha qamalishi mumkin. 5-dekabr kuni boshlangan umummilliy ish tashlash oqibatida Fransiya transport tizimi falaj holga tushdi. Maktab va kasalxonalar faoliyatida uzilishlar kuzatildi. Ish tashlovchilar prezident Makronning pensiya islohotlariga norozilik bildirmoqda. Prezident Makron mamlakatda universal pensiya tizimi joriy qilmoqchi. Bu reforma ayrim kasb egalarining katta nafaqa bilan belgilangan yoshdan oldinroq pensiyaga chiqishiga barham berishni ko'zda tutadi. Fransiyada pensiya yoshi 62 qilib belgilangan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Taqchillik ortidan gazdan noqonuniy foydalanayotganlarni ovlash kampaniyasi boshlandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ozodlikka 3 dekabr kuni yuborilgan qisqa video tasvirda qorong'uda to'plangan o'nlab odamning fuqarolik kiyimidagi shaxs bilan tortishuvi aks etgan. Bu videoni yuborgan shaxs izohicha tortishuv bir guruh hokimiyat vakili 3 dekabr kuni kechqurun soat 9:00 Farg'ona viloyat Oltiariq tumanidagi Oqbo'yra qishlog'idagi uylarni tekshirish uchun kelgan payti sodir bo'lgan. Anglashilishicha gaz idorasi va MIB xodimlari uyma-uy yurib odamlarning gaz quvuriga ulangan qonuniy nasoslarini aniqlab ularni jarimaga tortish uchun kelgan mahalda sodir bo'lgan. Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Oqbo'yra qishlog'idagi Marg'iloniy ko'chasiga 3 dekabr kuni kechqurungi soat 9:00 keyin tuman gaz va MIB xodimlari reyd uyushtirdi. Ular hech qanday qonuniy asos va hujjat ko'rsatmasdan aholi uylariga kirishga urindi. Kechqurun uyda tinchi buzilgan odamlar to'polon qilib haydab yubordi. Hech kim, hatto mahalla raisi ham ularni uyga kiritmadi. Kimning haqqi bor kechasi kelib tinch aholi dam olayotgan paytda ularni tinchini, asabini buzishga deb yozdi shaxsi ochiqlanishini istamagan oqbo'yraliklardan biri. Hokimiyat vakillari va aholi orasida chiqqan tortishuv videodan ma'lum bo'lishicha g'alag'ovur ortidan gaz va MIB xodimlarining qaytib ketishi bilan tugagan. O'z uyimizda xuddi pistirmadagidek yashayapmiz. Bular kunning qaysi paytida hujumga o'tar ekan deb dedi tortishuvdan keyingi kayfiyatni tasvirlagan oqbo'yralik. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha O'zbekistonning aksar qishloqlaridan farqli oqbo'yraliklar tabiiy gaz ta'minotidan butunlay uzilmagan. Ammo havo sovib ketgan kunlari gaz bosimi nihoyatda pasayib ketgani ortidan odamlar qo'l bola moslama o'z iborasi bilan pilisos ishlatib bosimni kuchaytirishga uringan. Uylar sovib ketgandan keyin odamlar ko'chadagi quvurga pilisos ulashga majbur bo'ldi. Ishlatadigan gazimiz baribir hisoblagichdan o'tadi. Ya'ni pulini to'laymiz. Shunga bu o'g'irlik emas. Xavfi bor albatta, lekin is gazidan o'lib qolish xavfidan kamroq. Nasozni yaxshi ulasak gaz chiqmaydi. Chiqsa ham ko'chada bo'lgani uchun portlash ehtimoli yo'q hisobi deydi. Tungi reydga izoh bergan oltiariqliklardan yana biri. O'zbekiston energetika vazirligi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda bu amaliyotning gaz ta'minotidan noqonuniy foydalanish holati hisoblanishini aytib, uni joriy vaziyatni yanada murakkablashtirayotgan omillardan biri deb izohladi. Noqonuniy o'zlashtirish degan narsalar nihoyatda ko'payib ketdi. Bunday holatlarga qarab turilmaydi. Tegishli idoralar bilan hamkorlikda ishchi guruh tashkil qilindi va ular kechayu kunduz ishlayapti. Mahallama-mahalla, tuman-tuman, viloyatma-viloyat ishchi guruh tinmasdan ishlab yuribdi hozir. Aholi mumkin bo'lmagan narsani ulab olib ishlatib yotibdi. Har kuni ularning tepasida qorovulchilik qila olmaymiz-ku degan vazirlik rasmiysi gazdan noqonuniy foydalanishning katta qismi ishlab chiqaruvchilar hissasiga to'g'ri kelishini ta'kidladi. 28 noyabr kuni bosh vazir Abdulla Aripov raisligida o'tkazilgan o'ta shoshilinch video selektor yig'ilishida ham mamlakatda hukm surayotgan energetik bo'hron uchun noqonuniy o'zlashtirish va debitorlik qarzlarining to'lanmay qolayotgani aybdor sifatida ko'rsatildi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent shahar yong'in xavfsizligi xizmati boshqarmasi 5 dekabr kuni tushdan keyin yangi qurilayotgan Islom sivilizatsiyasi markazida yong'in chiqqanini tasdiqladi. Boshqarma bayonotiga ko'ra, soat 16:38 Olmazor tumani Zarqaynar 1 tor ko'chasida joylashgan yangi qurilayotgan Islom sivilizatsiyasi markazi hududida 150 kvadrat metr maydonda teplizolyatsiya, penoplast mahsulotlari yonib ketgan. Rasmiy bayonotdan tushunilishicha, yong'in oqibatida yangi qurilayotgan binoga zarar yetmagan. Yong'in o'chirish jangovar bo'linmalari chaqirilgan manzilga soat 16:44 yetib borgan va ko'rilgan tezkor chora harakatlari natijasida yong'in 16:54 qurshab olinib, 17:06 o'chirilgan deyiladi boshqarma xabarida. Toshkent Islom sivilizatsiyasi markazi bosh homiysi asli namanganlik milliarder Alisher Usmonovdir. O'tgan yili Forbes jurnali muxbiri bilan suhbatda Usmonov bu markaz qurilishiga allaqachon 100 million dollar yotqizganini aytgan edi. Toshkentning eski shahar qismidagi tarixiy Hazrat Imom majmuasi yonida Islom sivilizatsiyasi markazi qurilishi 2018-yilning iyunida boshlangan. Prezident matbuot xizmati o'shanda Prezident Mirziyoyevning 15 iyun Ramazon hayiti kuni majmuaga borganini xabar qilgandi. O'shanda Mirziyoyev qurilishni rasman boshlab bergan edi. Rasmiy xabarga ko'ra, Islom sivilizatsiyasi markazi 10 gektarlik maydonda qurilmoqda. Markazdan maqsad O'zbekistonda yetishib chiqqan olim va mutafakkirlar merosining tarixiy va zamonaviy sivilizatsiyadagi o'rnini tadqiq etish deb aytilgan. Markaz qurilishiga pul bergan asli namanganlik Alisher Usmonov esa Rossiyaning eng badavlat odamlaridan biridir. Usmonovning boyligi 2018 yili 12 milliarddan oshgani aytilgan. Usmonov ham Rossiya ham O'zbekiston prezidenti bilan yaqin aloqada ekani kuzatilgan va har ikkala davlat rahbari tomonidan taqdirlangan. O'tgan yil avgustida 65 yoshga to'lgan Usmonovni Shavkat Mirziyoyev El-yurt hurmati ordeni bilan taqdirlagan bo'lsa, Vladimir Putin noyabr oyida unga 3-chi darajali vatan oldidagi xizmatlari uchun ordenini bergan edi. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Jonson, Makron va Trudoning Tramp ustidan kulayotgani videoga tushib qoldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Jurnalistlar NATO sammitida Kanada bosh vaziri Justin Trudeau, Fransiya prezidenti Emmanuel Macron va Britaniya konservatorlar partiyasi yetakchisi Boris Jonson AQSh prezidenti Donald Tramp ustidan kulayotgani taxmin qilingan lahzani video tasvirga oldi. Video 3 dekabrda kechqurun NATOning yubiley sammitida Buyuk Britaniya qirolichasi Yelizaveta 2ning Buckingham saroyidagi qabuli oldidan tasvirga olingan. Yuqorida nomlari zikr etilgan kishilarning yonida Niderlandiya bosh vaziri Mark Rutte, Britaniya malikasi Yelizavetaning qizi Anna ham bo'lgan. Xo'sh, shuning uchun kechikdingizmi deb so'raydi Jonson videoda aftidan Makrondan. Garchi savol Makronga berilgan bo'lsa ham, unga Trudeau javob beradi. Ha, unga 40 daqiqalik matbuot konferensiyasi hammasidan muhim. Ha, ha, ha. Shunday, 40 daqiqa. Buyuk Britaniya qirolichasi qabuli oldidan Tramp bilan Makron qo'shma matbuot konferensiyasi o'tkazgan edi. Siyosatchilarning keyingi uluqmalaridan bir narsa anglash qiyin, lekin keyinchalik Trudeau mana bunday deydi. Men uning odamlarining jag'i yergacha osilib qolganini ko'rdim, dedi u luqmasini harakatlari bilan ko'rsatar ekan. Trudeau keyinchalik Tramp va rejalashtirilmagan matbuot konferensiyasi haqida gap bo'lganini tasdiqladi. Tadbir uning Tramp bilan uchrashuvidan oldin bo'lib o'tgan edi. Jurnalistlar ro'y bergan voqea haqida fikr so'raganda AQSh prezidenti Kanada bosh vazirini 200lamachi deb atadi hamda Twitterda belgilangan matbuot konferensiyasini bekor qilib, Londondan Vashingtonga yo'l olganini tasdiqladi. Tramp yana Kanadadan harbiy xarajatlarni yalpi ichki mahsulotning 2%ga qadar oshirishni talab qilgani uchun Trudeau xafa bo'lgan bo'lishi mumkinligini taxmin qildi. Men buni unga aytdim va u norozi bo'ldi, dedi Tramp.
Taqchillik ortidan gazdan noqonuniy foydalanayotganlarni ovlash kampaniyasi boshlandi. Alisher Usmonov 100 million dollar ajratgan Toshkentdagi Islom sivilizatsiyasi markazida yong'in chiqdi. Turk shirkati bilan pullik yo'l qurish bo'yicha muzokaralar natijasiz tugadi. Kelasi yildan O'zbekistondagi 10 ta oliy o'quv yurti o'z-o'zini moliyalashtirishga o'tishi ma'lum qilindi. 2019 yilda tabiiy gaz tufayli atmosferaga rekord ko'lamda karbonat angidrid gazi chiqarilgani ma'lum qilindi. Dunyo liderlari Jonson, Makron va Trudoning prezident Tramp ustidan kulayotgani videoga tushib qoldi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlikning kechki radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
O'zbekiston birinchi prezidentining to'ng'ish qizi Gulnora Karimovaga berilgan qamoq muddati 5-marta uzaytirildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Gulnora Karimovaga berilgan qamoq muddatining yana bir marta uzaytirilgani haqida uning Londonda yashayotgan qizi Imon Karimova o'z Instagram sahifasida yozdi. Ayni paytda Imon Karimova qamoq muddatining qachon, kim tomonidan, yana qanchaga uzaytirilgani haqida ma'lumot bermadi. Grajdanlar va jurnalistlardan tushayotgan savollar oqimining kuchayishi munosabati bilan komandamiz Gulnora Karimovaga qarshi siyosiy motivlarga asoslangan ishga oid to'liq ma'lumotlarni e'lon qilishni boshlaydi deb taqdim etdi 3 dekabr kungi so'nggi postini Imon Karimova. Uning iddaosicha O'zbekiston hukumati Gulnora Karimovani ayblovlar ostida cho'ktirish uchun noqonuniy metodlarni ishga solmoqda va e'lon qilinadigan tafsilot va faktlar ana shu usullarni fosh qilishga qaratiladi. Imon Karimovaga ko'ra borayotgan tergovning bosh maqsadi O'zbekistondagi barcha iqtisodiy va ijtimoiy muammolar uchun Gulnora Karimovani ayblashdir. Bu O'zbekiston hukumatining Karimova qamoq jazosini 5 marta uzaytirishidir degan Imon Karimova joriy hukumatdagilar onasining o'zlariga oid haqiqatni oshkor qilishidan qo'rqib, uni mutlaq izolyatsiyada saqlayotganini yana bir bor ta'kidlaydi. Yaqinda Gulnora Karimova ishiga maxfiy degan maqom berildi va bunday qarorga asos bo'lgan sabablarga mutlaq izoh berilmadi. Buning hatto advokatlarning shikoyat materiallar bilan tanisha olmasligi sabab ilgari surilishi mumkin har qanday ehtimoliy himoyaga xalal berishini hamma tushunib turibdi. Lekin konstitutsiyaga mutlaq zid bunday holat birinchi marta bo'layotgani yo'q. Shu tarzda advokatlar, hatto eng yaqin qarindoshlari ham Gulnora Karimovaning ishi va salomatligiga oid ma'lumotdan bexabar qoldi. So'nggi xabarlarga qaraganda uning ahvoli o'ta og'irdir, deb yozdi Imon Karimova. Gulnora Karimovaning qizi onasining salomatligi yomonlashuv hukumatga qo'l kelishini ta'kidlay turib, bu mavzuning yaqin kunlarda keng yoritilishini ham va'da qiladi. 4 kun avval Imon Karimova Instagram tarmog'idagi sahifasini bundan so'ng yuristlar, akasi va komanda yurg'izishini ma'lum qilgan edi. Imon Karimova hukumatni korrupsiyaga oid maxfiy faktlarni dunyoga oshkor qilishdan ham ogohlantirgan edi. 16 sentyabr kuni Karimova o'z Twitter sahifasida Shavkat Mirziyoyev hokimiyatini yaqin kunlarda mamlakatdagi korrupsiyaga oid faktlarning jahon va O'zbekiston jamoatchiligiga oshkor qilinishidan ogohlantirgan edi. Kelayotgan bir necha kun ichida har bir xalqaro sud va korrupsiyani tadqiq etish bilan shug'ullanuvchi mashhur xalqaro kompaniyalarga yuboriladigan hujjatlar joriy hokimiyatning onam va bizning qo'limizdagi faktlardan nega qo'rqishini qisman ko'rsatadi. Xalq e'tiborini bu ma'lumotlar chiqishidan chalg'itib bo'lmaydi, deb yozgan edi Imon Karimova sentyabr oyida. Joriy hukumatdagilarning korrupsiyaga aloqadorligini ko'rsatish iddao qilingan faktlarning kimlarga oid ekani, ularning tahdid qilingani kabi xalqaro sud va nufuzli tashkilotlarga yuborilgan, yuborilmagani haqida hozircha Imon Karimova xabar berganicha yo'q. Joriy yil avgustida O'zbekiston Bosh prokuraturasi Gulnora Karimovaga nisbatan davlat mulkini talon-taroj qilish, O'zbekiston manfaatlariga zid bitimlar tuzish hamda o'zgalarning juda ko'p miqdordagi mulkini tovlamachilik yo'li bilan qo'lga kiritish holatlari yuzasidan jinoyat ishlari qo'zg'atilgani haqida rasmiy bayonot bergan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekistonning turli hududlaridan ozodlikka kelayotgan xabarlarga qaraganda, korxona va tashkilotlarda majburiy obuna taqiqlanganiga qaramay, tuman hokimlari qo'l ostidagi xodimlarni bunga majburlamoqda. Rasmiylar esa obuna majburiy ekanligini inkor qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadiriddin Ashur. Toshkent viloyatining Nurafshon shahridagi tashkilotlardan birining ismi sir qolishini so'ragan rahbari shahar hokimi barcha tashkilotlarni majburiy obuna qildirayotganini ozodlikka yozdi. 28 noyabr kuni ertalab soat 7:30 Nurafshon hokimi shahardagi barcha tashkilotlar rahbarlarini yig'ib, hamma tashkilotga gazeta va jurnal obunasi bo'yicha reja qo'ydi. Yana hokimning gapini qarang. Obuna majburiy emasmi-shu, lekin har hafta yakunda qaysi tashkilot qancha obuna bo'lgani haqida hisobot berar ekan. Bu nimasi? Majburiy obuna qilmaslik haqida bosh vazirdan tortib agentlik rahbarigacha aytadi-yu, hokimlar eski hammomi, eski tos deydi tashkilot rahbarlaridan biri. Nurafshon shahar hokimining yoshlar ishlari bo'yicha o'rinbosari Sirojiddin Nosirov obuna kompaniyasining majburiy ekanligini inkor qildi.
Majburiy hech kimni obuna bo'lasan deb aytmaganmiz. Tavsiya sifatida aytilgan bo'lishi mumkin. O'zimizni shaharda Mashal gazetasi bor. Shu obuna bo'lsanglar, mana Mashal gazetasiga borib, shu shartnoma olib obuna bo'lishingiz mumkin. Yoki Toshkent haqiqati degan viloyat gazetasi bor. Biz yig'ilishda yoki qattadir umumiy qanaqadir muhokamalarda e'tibor ketilgan bo'lsa kerak.
Deydi Sirojiddin Nosirov. Ayni paytda Samarqand viloyatining Urgut tumanidagi tadbirkorlardan biri tuman hokimining Telegram kanalidagi majburiy obunaga oid topshirig'i skrinshoti va davriy nashrlarga obuna uyushtirish yuzasidan hokimlikning rejasini yubordi. 2010 yil davriy nashrlar obunasi rejasida tuman hokimining o'rinbosarlari, Xalq so'zi, Narodniy gazeta, Zarafshon, Samarkandskiy vestnik kabi gazetalarga obuna uyushtirishga mas'ul qilib qo'yilgan. Ismi sir qolishini so'ragan tuman tashkilotlaridan birida ishlaydigan mutaxassisning aytishicha, har bir tashkilotga qanchadan nashrga obuna bo'lish hokimlik tomonidan belgilangan. Tuman hokimligining xotin-qizlar qo'mitasi raisi Zamira Murtazoyevaning aytishicha, tashkilotlar o'z xohishi bilan obuna bo'lmoqda.
Obuna majburiy deb chiqib aytmagan, lekin matmotdan ajrata olmaymiz. Bevosita qaysi tashkilot bo'lsa, o'zi xohish istagi bilan ariza bergan, arizasidan obuna bo'lgan. Hech kim obuna bu deb majburlagani yo'q.
Deydi Zamira Murtazoyeva. Farg'ona viloyat Qo'shtepa tumanidagi maktablardan birida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchim barcha maktablarda majburiy obuna davom etayotganini aytdi. Maktab direktorimiz tuman xalq ta'lim bo'lim mudirining buyrug'ini ko'rsatdi. Sinf rahbarlariga 150 ming, o'qituvchilarga 80 ming, o'quvchilarga 6-8 ming so'mdan majburiy obuna kelyapti ekan. Ariza yozasizlar, oylikdan olib qoladi deyapti. Qarib 10 yildan buyon maktabda ishlayman. Har yili shuncha pul olib qolishadi, lekin qo'limizga biror marta gazeta kelib tushgan emas, deydi o'qituvchi. Qo'shtepa tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan lozimmi, bunday gaplardan xabari yo'qligini aytdi. Ozodlikka shuningdek Sirdaryo viloyati Angor tumanidagi sog'liqni saqlash boshqarmasi xodimlari va Namangan viloyati Pop tumani fermerlari ham majburiy obuna qildirilayotgani haqida shikoyat yozganlar.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev iste'fosini talab qilgan marg'ilonlik yigit o'ziga nisbatan bosimlar bo'layotganini inkor qildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 35 yashar Dilmurod Jalilov Telegram kanalida 29 noyabr kuni tarqagan video murojaatida Marg'ilonda gaz va svet yo'qligi haqida gapira turib, xalqni qiynayotgan muammolarni hal qila olmayotgan Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyevdan iste'foga chiqishni so'ragan edi. 2 dekabr kungi yig'ilishda bu murojaatga bilvosita munosabat bildirgan hokim G'aniyev, Marg'ilonda gaz bo'lib turib, gaz yo'q deb chiqargan ahmoqlarga chora ko'rmagani uchun Marg'ilon shahar hokimiga qattiq hayfsan bergan edi. Hokimning bu popisasi ortidan ijtimoiy tarmoqlarda marg'ilonlik yigitga nisbatan mayda bezorilik bo'yicha ish ochilib, ma'muriy jazoga tortilgani haqida xabarlar tarqadi. Ozodlik bilan shaxsi sir qolishini so'rab gaplashgan mahalliy hokimiyat va ichki ishlar tizimi mulozimlari 2 dekabr kuni bu xabarlarni tasdiqladi. Ammo 3 dekabr erta tongda ozodlikka o'zi bog'langan Dilmurod Jalilov taqdiridan xavotirga tushganlarga minnatdorlik bildirdi. Ayni paytda hech bir bosimsiz ishini davom ettirayotganini aytdi.
Hamma joylarda meni yozib 15 sutkaga qamaldi, mana shunaqa ma'muriy javobgarlikka tortildi degan gaplar yuribdi. Men o'sha Dilmurodni o'ziman. Men o'zimizni mahalliy uchastkavoyimiz Farhod bilan gaplashgandan boshqa hech kim bilan gaplashganim yo'q, meni hech kim jazolagani ham yo'q, meni jazoladigan ish ham qilganim yo'q. Men o'zimni shaxsiy erkin fikrimni aytdim. Kimgadir yoqmagan bo'lsa uzr, keyin kimdir mendan qayg'urib shunaqa gap tarqatayotgan bo'lsa rahmat, qayg'urganlaring uchun rahmat, lekin meni qamalganim yolg'on.
Dedi ozodlik bilan 3 dekabr kungi suhbatda 35 yashar marg'ilonlik tadbirkor Dilmurod Jalilov. Marg'ilon shahridagi fast food do'koni egasi ekanini aytgan Jalilov, Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevning 2 dekabr kuni o'z video murojaatini yolg'onga chiqarganidan, bu chiqishi uchun Marg'ilon shahar hokimi qattiq hayfsan olganidan bexabarligini aytdi. Dilmurod Jalilov 29 noyabr kuni tarqatilgan video murojaatida Marg'ilondagi vaziyatni Go'ristonga o'xshatgan edi. Bu video murojaat ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalish ortidan 2 dekabr kuni o'tkazilgan selektor yig'ilishida Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev Jalilov nomini tilga olmasdan turib unga munosabat bildirdi. Quva haqida gapira turib G'aniyev:
"Uyda gaz bo'lib turib, Marg'ilonda gazim yo'q deb chiqarganim. yolg'onlardan ham chiqaveradi uni jarmanlardan. Marg'ilonda hokimiga qattiq qaytsa, armon aytdi. Quvatuman hokimiga qattiq qaytsa.
Dedi jumladan. Farg'ona, qolaversa Andijon ichki ishlar tizimida ishlovchi xodimlardan ozodlikka kelgan xabarlarga ko'ra, o'tgan oydan boshlab profilaktika inspektorlariga gaz va svet yo'qligidan norozilik bildirganlarni ma'muriy jazoga tortish buyrug'i berilgan.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Milliarder Alisher Usmonov italyan haykaltarosh haqidagi filmga prodyuserlik qildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Asli o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonov shu kunlarda dunyo ekranlariga chiqarilgan Gunoh filmiga prodyuserlik qildi. Filmni suratga olgan kinorejissyor Andrey Kanchalovskini yaqindan tanigan o'zbek kinochisi Ulug'bek Yo'ldoshevning aytishicha, bu Alisher Usmonovning ilk prodyuserlik ishi emas.
Bu Alisher Usmonovning birinchi sponsorlik, homiylik ishi emas. Undan oldin Alisher Usmonov bir necha filmlarga shunaqa mablag' berishgan. Bizlar bilgan filmlarimizdan Elyor Eshmuhammedovning Sevishganlar 2 degan remake usulida olingan filmiga mablag' ajratgan edi. Undan keyin Alisher Usmonov, taniqli dunyo bo'yicha taniqli rassom Rustam Hamdamov, o'zbekistonlik Rustam Hamdamov kinorejissyorlik qilgan Tubsiz qop degan shekilli yoki bo'lmasa Yaxinti deb nomlangan edi. Bu filmning boshlanishi o'sha filmga ham sponsorlik qilgan Alisher Usmonov. Keyin mana oxirgi filmlardan birisi taniqli Gollivudda ishlab kelgan, Rossiyada juda mashhur taniqli insonlardan biri Andron Kanchalovskiyga o'sha Gunoh deydimi, Greh degan filmiga mablag' ajratgan.
Mikelanjelo Buonarroti iztiroblar aks etgan bu filmni 82 yashar rus sovet kinochisi Andrey Kanchalovskiy 3 yil mobaynida Italiyada suratga oldi. Rossiya kinoparokatiga 14-oktyabrda chiqarilgan film ilk marotaba joriy yilning 27-oktyabrda Italiyadagi 14-chi Rim xalqaro kinofestivalida namoyish qilingan edi. Kartina barcha davrlarning eng buyuk haykaltaroshi Mikelanjelo chekiga tushgan sinovlar va ijod mashaqqatlari haqida hikoya qiladi. Filmda haykaltaroshning asosiy sponsori bo'lgan Della Rovere va Medici oilasi bilan bog'liq mojaroli tafsilotlar keng o'rin olgan. Kinosar Mikelanjeloning Sixtin kapellasini bezashi va Papa Yuli 2 maqbarasini yaratish jarayon tasvirini o'z ichiga oladi. Film qahramoni o'z asari uchun kerakli hajm va rangdagi marmarni izlab tog'u toshni och nahor kezar ekan, arosat va alaqsirash ichida qoladi. Kerakli toshning aynan qayerdaligi unga tushida ayon bo'ladi. Kinorejissyor Kanchalovskiyning matbuotga bildirishicha, filmni suratga olish uchun 1 milliard Rossiya rublidan sal ko'proq, ya'ni 15 million yevro mablag' sarf bo'lgan va bu pulni asl o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonov ajratgan. Film boshidan oxirigacha Italiyaning Rim, Toskana va Mikelanjelo o'z haykallari uchun tosh izlagan Carrara shaharlarida 3 yil mobaynida suratga olindi. Film uchun 600 ta libos tiktirildi. Shulardan 100 tasi mashhur chevarlar tarafidan qadimiy uslubda qo'lda tikildi. Ulug'bek Yo'ldoshevning aytishicha o'zbek kinochilari bilan hamkorlik qilgan Andrey Kanchalovskiy ilk filmlardan birini Toshkentda suratga olgan.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarsh shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar siyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qilim qog'oz yuboranlarga amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.